Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova shënon ditën e forcës teksa vazhdon procesi transformimit të FSK-s në ushtri. Saga pa funde e sigurimeve shëndetësore në Kosovë. Hamasi liron edhe një grup pengjesh dhe kërkon zgjatjen e armë pushimit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë po shënohet dita e forcës, me çrast Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës organizojnë ditën e hapur. Manifestimi qendror po mbahet në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, ku po marrin pjesë udhëheqësit më të lartë shtetërorësi dhe përfaqësuesit ushtarake diplomatik të vendeve partnere me mision në Kosovë. Gjatë ditës të gjithë qytetarët mirë pritën në të gjitha kazermat e FSK-s, si në Prishtinë, Mitrovicë, Istok, Gjilan, Prizren, Ferizaj dhe Pomozatin, ku do të ekspozohen pajisje, armatime, demonstrime si dhe aktivitetet të ndryshme që dëshmojnë kapacitetet e FSK-s. Kosova aktualisht është në proces të transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në ushtri, proces ky i nisur më 2018 dhe pritet të zgjasë 10 vjetë. Lidhur me zhvillimin e FSK-s, flasim me ish-komandantin e saj, Kadri Kastrati. Zoti Kastrati, si është zhvilluar FSK-ja për gjatë këtyre viteve si pas jush?
Po, une mendoj që ka hecën në bazë të planit zhvillimor, i cili është aprovuar me rishkime e sektorit sigurisë në vitin 2011-2014, dhe ai plan ka qenë që për 10 vite FSK-ja duhet i arritë të pa kapacitetet operacionale qoftë në numrin e njerëzve, tamatimeve, pajisjeve, infrastrukturës dhe gjithë ato elemente që duhet të ketë ushtria Kosovës. Mirë po, ne e dim rrethona pse 2014 nuk është votue për arsye politike dhe 2018 kur është janë votuar tri ligjet në Parlamentin e Kosovës dhe që nga atëherë deri më sot ushtria ka ecë bazuar në këtë plan dinamik. Në qoftë në plerën armatimeve, në qoftë në rritën e numrit njerëzve, që është para po 5.000 aktive të rinë rezervë, në qoftë edhe në fusha tjera që janë domosdoshme për me rritë të kapacitete.
Pra, transformimi po shkanë si që është planifiku në një farë forma, apo jo?
Transformimi po shkanë si pas planifikimi, po duke pas të arashysh që slitet e sigurisë kanë pëshuar në aspektin global dhe rajonal. Unë mendoj që qeveria Kosovës është dosht që ta përshpejtoj këtë plan dhe FSK-ja në vend të rritjes apo të rritjes kapaciteteve të 10 vjetë do të duhej jo ma largë të 7 vjetë për asky që përshofëm qdo të jetë që edhe siguria nacionale Kosovës është duke rizikuar me sulmet qosh ato terroriste apo kriminale që përdove nga ona e fshimin e tonë në Sërbis, për qoftë edhe nga pikpamjet e ndryshimeve globale të sigurisë.
Qëfar ndikon një zhvillim të duhur të ushtrisë? A mund të transformohet brenda afatit?
Po, unë në mendoj që po, mirë po tash për tash, so i përket bugjetit për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën dhe Sigurisë, është çdo vit në rritje sipër. Vitin që jemi ka qenë 103 milion, vitin e ashëm janë para po 153 milion, që do të thotë 1.5 bruto budgetit, apo bruto GDP-së, dhe unë e mendoj që shumë shpejt, 2025-2026, qeveria të duhet të analizojë të jema pak se 3.2 të GDP-së, so është edhe një loj standardi i përgjithshëm i shteteve NATO-s dhe shteteve perëndimore, dhe për atë arsye unë mendoj që do të duhej shumë më shumë të investon qeveria në standardin e pjesëtorëve të ushtrisë, sepse akoma unë mendoj që rrogat janë të vogla, 570 euro për një ushtar, nuk i plotëson nevojat e tyre personale, familjare, dhe pra të arsye kemi një fenomen mrena për mrena është se janë duke ikur një numër i madh i trive dhe janë duke tentuar që gjejnë një jetë më mirë, më të pozitshme për ta. Dhe kjo do të jetë një prej sfidave kryesore që në presit do të jetë vitin e ardhshëm dhe në jetë viteve në vijim, po mendoj.
Apo thoni që ka trend rritje të ushtarëve të cilët largohen për kushte më të mira të punës?
Sipas informacioneve që ne kam, ka një trend në rritje, sepse për përsëris me 870 euro rroga minimale në ushtri, unë mendoj që nuk janë mjaftueshme për një pjesëtor, duke u bazuar që ai ka rrezikshmërinë, ka një jetë patron se çdo civil tjetër që punon punë tjera. Dhe për këtë arsye, unë mendoj që qeveria duhet me dhe më seriozisht që ta ngritë standardin e këtyre pjesëtorëve të punës. Posaçërisht kushës ushtarak dhe kushës të sigurisë.
Ju keni qenë krye të kësaj force, si e vlerësoni standardin e ushtrisë së Kosovës?
Po, unë mendoj që standardi është jashtëzakonisht i mirë, i lartë, sepse pjesëtarët e kësaj force ushtarake kanë kryer shkollime, trajnime jashtë vendit, posaçërisht në vendet edhe qendrat e NATO-s nëpër Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj i kanë blerë pajisje dhe armatimet me standardet të ushtrive të NATO-s. Kanë marrë pjesë në ushtrime shumë të mëdha me partnerët tonë, krahasuar me ta, dhe çdo herë njëve na kanë bërë mundje mirë, sepse kanë qenë të vlerësuar shumë nalt, dhe kjo tregon që në aspektin profesional janë shumë të aftë dhe shumë të në rrugë mirë për të qenë krah për krah me standardet apo me ato ushtritë NATO që janë me kvalitet dhe me cilësi shumë të aftë.
Faleminderit për kohën, zoti Kastrati.
Shëndet, ju mirë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me tema tjera. Sigurimet shëndetësore në Kosovë ende nuk janë funksionalizuar, ndonëse procesi kishte nisur qysh në vitin 2007. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Arben Vitia, ka thënë se hapi i parë për sigurimet shëndetësore është funksionimi i sistemit informativ shëndetësor, i cili ka nisur të funksionalizohet.